Este fin de semana se clausura oficialmente el Belén de la Catedral de Mondoñedo y se va a clausurar con una mesa redonda para hablar de un tema que es apasionante, los Reyes Magos. Os Reis Magos, memoria, iconografía y literatura. Van a ser varias las personas participantes. En esta mesa redonda tenemos con nosotros un Adelas, que é o padroeiro da Fundación Carlos Casares e Gustavo Adolfo Garrido. Gustavo, que tal? Como estamos?
Hola, buenos días, muy bien.
Buenos días, buenos días. Vamos a hablar de algo apasionante, que os Reis Magos, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, es un tema, bueno, mítico y también cheo de significación para todos los nenos que fomos alguna vez.
Bueno, nenos e maiores, porque ainda hai moito maior que ten paixón por o tema dos magos
claro.
De Oriente, está clarísimo. Dende tres puntos de vista, ademais, van a afrontalo. Dende a literatura, o patrimonio, vai ser, e a memoria, non?
Efectivamente, sí. Sobre todo, vamos, non vai ser unha cousa desas totalmente especializadas, un pouco falar, reflexionar sobre ese tema, os Reis Magos, e como vivimos, e como se vive, e que queda de eso, que hai de histórico, onde podemos mirarlo, cousas así. E tamén vamos a retrotraernos aos recordos da época de Carlos Casares a través do seu irmán, de Xavier Casares Mouriño. Iso é tamén importante.
Claro, porque non falamos aínda das persoas que van participar nesta mesa redonda.
Claro, sí, sí, efectivamente. Bueno, en principio, pues, o que decías de abordalo desde a memoria, tamén desde o patrimonio ou a iconografía, e tamén sobre a literatura, vai estar, obviamente, non podía faltar, Ramón Loureiro, que ten tratado este tema desde a literatura. Entonces, coñece Mondoñedo como ninguén, e é a persoa dedicada para falarnos, de situarnos no mundo do imaginario. Logo, vai estar tamén o presidente de Apatrigal, que nos vai falar do patrimonio, do que queda, que digamos que sea, digamos, a parte seria, importante, preocupante, non? De que hai, que temos, onde mirarlo e como conservarlo. Logo, despois, a memoria vai ser responsabilidade de Xavier Casares Mouriño, que é o irmán de Carlos Casares, que vai contar como eles, como dous irmãos que se levaban 4 anos, como viviron eso nas terras de Xinzo, que máis ou menos era igual que nas terras de Mondoñedo, nas terras de Lugo, de Coruña, de Ourense. Eso vai ser moi interesante porque mesmo hai cousas que non sei de como vivían, son cousas que van saindo da xente que viviu esa época. Nos seguramente compartimos de nenos esa unha cousa parecida, pero algo cambiaría, ¿no? Sobre todo coa publicidade e coa presencia da hora das redes. E logo despois a min pedironme que uno son un especialista, son o secretario do patronato, pero bueno, son un belenista aficionado, entonces bueno, algunhas cousas teño mirado sobre a iconografía dos Reis Magos, que cambiou tanto na historia, pero bueno, unha cousa moi por arriba para comentar o ben que pasamos con tanto os belenes todos os anos. Eso é o que vai ser nos vai introducir e vai ser o moderador deste pequeno grupo de amigos, que ele é un gran belenista e o presidente da Asociación de Belenistas da Diócese de Mondoñedo de Ferrol.
Que José Luis Fernández, que no?
Claro,
e que a persoa que se encargou, ademais de outro grupo de persoas belenistas e aficionados, de montar ese Belén,
claro,
para a catedral.
Eso é o que nos reúne ali, é dicir, un acto que agora xa se perde, a veces se vai perdendo, que todas as iglesias había un Belén, mellor ou menor montado, non? Pero, bueno, que as asociacións de belenistas, en concreto a de Mondoñedo, teñen moito mérito porque manteñen esa luz aí, non? E un exercicio moi inteligente o facer ese montar un Belén, xa non digamos na catedral, nunha catedral, é a de Mondoñedo. Entón, alrededor de eso, vámoslo facer na propia catedral, que eso é bonito, non?
Sí, en un entorno magnífico, a verdade é que
claro.
Non hai parangón.
Un salón na propia catedral, é dicir, máis non podemos. Isto, si se retransmitise pola televisión, sería unha cousa tremenda, non? A xente diría, pero bueno, pero isto que é? Claro, parece que non lle damos importancia porque o vemos todos os días e pasamos por diante das catedrales de aquí. Pero si o miras desde o punto de vista mediático, si alguén algún día retransmite unha cousa pequena destas, alucinan por aí adiante.
Hombre, claro, como mejor sitio donde escoger, no hay problema.
Absolutamente.
Con la catedral, nada menos, está muy bien. Gustavo, faló antes de iconografía dos Reis Magos, que algo de eso sabe porque o estudou. Contenos, adiántanos algo do seu punto de vista.
Hombre, pues eu recordo que cando empecé, xa de pequeno, pues desde esto, facíamos montamos os belenes e obviamente os Reis Magos era o que máis nos gustaba, aparte do que o portal, ¿no? E compramos os famosos tres reyes, un negro, dous blancos, e tal. Entonces, cando te fas maior, empezas a mirar, empezas a ver cousas, ves belenes por aí, cando vas visitas os belenes napolitanos, e outros belenes, e logo un día, recordo, hai pouco, unha homilía en Vigo, un párroco moi versado, comentounos, bueno, obviamente, o punto de vista dos Reis Magos, que nin eran tres, nin eran reyes, tal. Entonces, bueno, efectivamente, eso xa o sospeitábamos, xa o léramos. É moi bonita a historia de que eran uns señores que iban ali, que foi cambiando no século 8, 10, xa empezaron a ser reyes, cando non eran reyes, cambiaron o gorro, puxeron unha coroa, puxeron tres, puxeron un negro, dos blancos, en fin. É curioso como vai cambiando a fisonomía e a iconografía. E logo en toda Europa, obviamente, pois son así, é dicir, vai cambiando tamén os vestidos a medida na época que van cambiando. É moi bonito, porque, sin embargo, non hai moito... Cando vamos a comprar as figuriñas de Belén, nos Reis Magos non hai moita oferta. Iso é curioso. Non hai moita oferta de poñeros máis, porque hai tamén, sin ganas de meterme... As edades teñen significación, as edades eran de edades diferentes, de tres edades diferentes, sempre nos presentan con barba, non, eran de 20, 40, 60 anos.
A mí parecíame máis xoven o negro, non sei.
Sí, o máis xoven era o negro, pero curiosamente era o xoven e o maduro, nunca era o bello creo que era Gaspar, algo así, pero os tres
claro,
teñen que ter diferentes, outros dous non sabe se teñen 40 ou 60, pero... Bueno, deberían respetar un pouco eso de poder elixir, xa como reis, porque non vamos a volver para atrás e levar unos astrónomos, non? Así, de sacarlos dun observatorio meteorolóxico. Pero bueno, podíamos poner a unos señores dos observatorios meteorolóxicos como visitando tal. Non sería ningún disparate.
Pronto aparecen persoas con traxe de maletín, vamos.
Claro, totalmente. Levarían ali pues, as súas gafas, os seus os estantes e as os... todos os catalesos, pero bueno, é moito máis bonito así, é verdad, pero bueno, deberían respetar a simboloxía, a poñer a venda a simboloxía para recuperar eso que representan as tres edades da persoa, os 20, os 40 e os 60, que no fondo é un símbolo,
claro.
Non que foran tres reyes ali, que non iban a ser permitidos que foran tres reyes ahí, pero é un símbolo de que xente de cualquier edade, que ten un certo sentido e que use conta de algo, foi mirar a ver que pasaba. Es decir, pues eso está muy bien. Y nada, animar sobre todo a que a xente todos os anos faga ese exercicio de montar un pequeno belén cos Reyes Magos, algún pastorciño e o portal. Eso é muy, para todas as edades y para todas as religións, e incluso para os que non son religiosos, é unha cousa moi, un exercicio, como outra cousa.
Igual lo perdemos un pouco, ¿no? Nestes tempos parece que o Belén quedouse desprazado pola árbore. Todo o mundo monta un árbore moi chamativa, pero o Belén non aparece en todas as casas.
Claro, claro. No, eso é unha parte. Eu recordo tamén que, efectivamente, a miña historia, eu tenho 67 anos, é dicir, eu vivi primeiro que non había árbore hasta que meten o árbore, e as miñas fillas que pedían o árbore. Entón, ao final, o Belén vai debaixo do árbore, o que non renunciamos é o Belén. Entonces, bueno, pues sirve un pouco, pero curiosamente o que logo chama a atención cando poño, levo poñendo o Belén baixo do árbol, o que chama a atención é o Belén, non o árbol. Ajá. Entonces, bueno, se ve que o temos aí metido. Eu recordo cousas de unha anécdota que contarei ali, tiña unha sonsa, unha tiña en Ourense, moitos anos ali, hasta a maioría de edade. De pequeno había nos anos 60, pois a costume de poñelo incluso nas bandexas dos coches.
Un Belén na bandexa dos coches,
sí. Sí, Beléns pequeniños. Entonces o periódico de ali daba un premio, se sacaba unha foto de tal. Eu recordo que eu tiña un amigo, Quique, Quiquito, este Quiquito, claro, un rapaz muy muy así, pues vamos, que teníamos 10 años o así, 11. Pues Quiquito facía un Belén precioso, no sea 600, do pai. Que paseaba por Ourense con aquel Belén, y sacaronlle fotos, salió a Dina, no, periódico. Bueno, claro, entonces, claro, a miña nai, a miña boa me decían, ves, mira, Quiquito, claro, tú no eres capaz de hacer un Belén. ¿Ves? Y yo, que era un amigo, pues corrían de manía a Quiquito, porque la verdad es que cada ano facía un Belén pequeño, en una bandeja. Y después Quiquito, pues se va a ser monseñor Enrique, ¿no?
Ahí va, Quiquito.
Claro, Quiquito después fue creciendo, nos veíamos y tal, llegó ser la Tribunal de Arrota, monseñor. Es decir, qué curioso. Y él decía, bueno, Quiquito, el Belén de Quiquito. Claro, pues son parte de la memoria también. O sea, memoria que nos ayuda a vivir, ¿no? Son cosas curiosas.
Son historias muy bonitas, sí, señor. Son historias muy bonitas que seguro que van a ir nesa
mesa. Sí, seguro, vamos. Moito mellores, porque todo hai un mundo enorme alrededor do Belén. Pode contar que non moitas cousas. Xavier, xa non te digo cando fale dos anos finales dos 40, sobre como se vivía naquela época, a principios dos 50, o Reis Magos, o Día dos Reis Magos, non? Hay muchas cosas muy curiosas, sí, la verdad, que nos vamos a pasarlo muy bien, la verdad.
Uh-huh. Sí. ¿Damos por feito que aberta o público?
Sí, por supuesto, claro uh-huh. que sí. Sí, sí, se está haciendo ya una cierta publicidad, haremos ahora un poco más estos días que quedan. Pero sí, obviamente, está sobre todo para gente de Mondoñedo, de la Mariña, que si quieren pasar un rato, un momento divertido e intervir e contar a su experiencia. Porque vamos a falar pouquiño, que queremos que fale a xente, ser un diálogo entre cuatro persoas, pero queremos que interveña a xente, porque é cando interven a xente, cando te contan certas cousas que mellor, pois, que estaban aí, e salen nese momento, vivencias moi curiosas, e que te enteras de moitas cousas, de como se facía o Belén, que se ponía, que se utilizaba. Eso, obviamente, para todo o que queira ir, vamos a pasar moi ben. La verdad que este formato de reunirse en un sitio emblemático, un grupo de xente para falar de unha maneira así, para ter un diálogo con a xente que quiera ir, funcionando moi ben, e nas últimas veces, e sin tanto boato e sin tanta cousa, sale moi ben porque a xente se anima, e o pasamos moi ben, que é do que se trata.
E seguro que van sair tamén moitos recordos ou lembranzas vencelladas á infancia de Carlos Casares.
Claro, entón. Claro. Claro, ainda estaba mirando outro día porque entre as fotografías que temos na fundación e el fixo de Rei Negro. El fixo de Rei Negro. Temos unha foto aí cando debía ter 8 anos. Eu puxeron de negro, estaba medio enfadado porque claro, pintaron a cara de negro. Pues todas esas cousas que facía outro día, un día xa de maior que foi a ver a cabalgata en Ourense, un rei tiroulle un caramelo, pegoulle así un golpe, paf, a cabeza. Pues esas cousas que contaba él, ¿no? Es decir, él nunca deixou de ir ás cabalgatas e de disfrutar como un neno, como un neno que era un neno grande, pero... Y vamos, estamos muy expectantes de que nos conten cómo fue, o Irmán, que nos conte cómo vivían a Noite de Reis y o Día de Reis.
Claro, una familia.
Cinzo. Mm-hmm. Claro, cómo vivían allí en una zona pequeña, como era Cinzo, una cabeza de comarca no interior de Ourense. Bueno, en fin, en una familia aparte muy religiosa por parte de madre, con moito cura y con moito... Entonces, bueno, eso é interesante, que facían, que, bueno, en unha época en que a maior, pues, non se podían comprar moitos Reyes Magos, ni moitos anseliños, ni nada.
Pero a mellor buscaban a maneira de facelos, claro.
Seguramente, sí. Meu pai tamén me contaba que facían de madeira, facían o caso de facer, había tempo e había cousas. A ilusión é o que move todo eso. Entonces da igual, como se pos unha patata.
É verdade.
Pos unha patata, al final la comes, a fríes, pero pos unha patata en forma de rimado e vale. Sí. Es decir, o curioso é que xente de un mundo ese día está facendo o mismo. É o mismo que toda a xente que, pues eso, está facendo a mesma cousa a Noite de Reyes ou a semana anterior montando un Belén gente que no es creyente, gente que está desde, pues todo, sobre todo el universo latino, no tanto anglosajón, pero sí el latino. Mm. Y tanto en América como aquí, pues se fa en algún sitio. Entonces, eso, o que un día todos hagamos lo mismo, mucha gente haga lo mismo, es muy interesante.
Eso también tiene un punto de mágico. Pues de esa viaje mágica, mira, desde la catedral, claro, de Mondoñedo, desde Belén de la catedral hasta la infancia de Carlos Casares, que o su título que le va esta, claro, esta mesa, claro, redonda. O sábado 27 de xaneiro, 8 da tarde, na sala de canónigos da Catedral de Mondoñedo. Non a perdan, porque seguro que vai ser moi emotiva, moi entrañable, van sair historias moi bonitas, seguro que as persoas que van ali para escoitar tamén poden participar e contar algunha das súas. Moitísimas gracias, Gustavo Adolfo Garrido, da Fundación Carlos Casares, por estar con nos.
A vos.
Que vaya moi ben.
Gracias.